Já poprosím Petru o čtení a se potom před kázáním pomodlím a potom už bude čas pozdět.
Budeme číst celou první kapitolu z knihy Rut. Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moábských polích. Jmenoval se Elimelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlón a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moábská pole a přebývali tam. Ale Noemin muž Elimelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s Moábkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídlili tam asi 10 let. Oba, Machlón i Kilion, rovněž zemřeli. A tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z moábských polí. Uslyšela totiž na moábských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovali zemřelým i mně. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali jí: nikoli, vrátíme se s tebou, k tvému lidu. Ale Noemi jim domlouvala: jen se vraťte, mé dcery, proč byste se mnou chodili? Což pak mohu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži? Vraťte se, mé dcery, jděte. Vždyť už jsem na vdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mě Hospodinova ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchyni na rozloučenou, avšak Rút se k ní přimkla. Noemi jí řekla: hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům, vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale Rút jí odvětila: nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Když umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. Když Noemi viděla, že Rút je odhodlaná jít s ní, přestala ji přemlouvat. Tak šli obě, až došli do Betléma. Když přišli do Betléma, zhluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptali: je toto Noemi? Odvětila jim: nenazývejte mě Noemi, to je rozkošná. Nazývejte mě Mara, to je trpká. Neboť všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohli nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně a když mi všemohoucí určil zlý úděl? Tak se Noemi vrátila a s ní se vrátila z moábských polí její snacha, moábská Rút. Přišli do Betléma, kde začínala sklizeň ječmene.
Pane, tak prosím tě za Zdenka, za kázání, které teď budeme slyšet. Prosím tě o to, aby ten text, slova, které uslyšíme, byly pro nás živou vodou. Ať z toho načerpáme. Kéž nás to může posunout blíž tobě, pane. Amen.
Dobrý den. Nejdříve malá otázka. Jestli jste někdo vyslyšel moji výzvu a četli jste si knihu Rut, budete lépe připravení, máte z toho lepší užitek. Jestli někdo, kdo by si přečetl i knihu Soudců? Na tebe jsem spoléhal.
Poslední dvě
kapitoly. Poslední dvě kapitoly, nedočetl jsi. Ty se zhlásil tam zadu. Ty jsi to přečetl? Tak to se musíš potom přihlásit o odměnu. Dobře. Nejdříve bych chtěl začít drobným upozorněním, že všechny postavy v tomto kázání pochází z Bible. Jakákoliv podoba s řídícími osobami je čistě náhodná. Takže kdybyste se v tom náhodou nacházeli, tak vězte, že písmo je zdrojem. Kniha Rut je příběh o boží milosti a věrnosti uprostřed nevěry vyvoleného národa. A také o víře jedinců, kteří na Boha spoléhají a nechávají se jim použít. Začátek, který jsme četli, za dnů, kdy soudili soudcové, nám připomíná zvěst knihy Soudců, kdy Izrael neposlouchal Hospodina a každý si dělal, co chtěl. Tato neklidná část izraelských dějin se podobá divoké jízdě na horské dráze, nahoru a dolů. Období střídá období, kdy Izrael neposlouchal Hospodina, uctíval pohanské modly, mísil se s okolními národy, kašlal na boží zákony, a když se boží lid pod tíhou trestů a útlaku v slzách a pokání vracel k Hospodinu, ničil modly, uctíval svého Jahve a poslouchal ho. Aby za pár desítek let na vše zapomněl a historie se opakovala. Náš příběh se odehrává kolem roku 1250 před Kristem, v době, kdy soudce Ehud zabil moabského krále Eglona a porazil moabskou armádu. A tehdy žil Izrael v období relativního klidu a dopouštěl se toho, co bylo zlé v Hospodinových očích. A Bůh tehdy kvůli morálnímu úpadku a modloslužbě vyvoleného lidu dopustil, že v zemi nastal hlad. A jeden muž z judského Betléma odešel se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moabských polích. Tak tento úvodní verš je velmi negativní. Téměř každý jeho detail skrývá možnou pohromu. Představuje scénu, kdy jakási rodina z Betléma odchází kvůli hladu, aby našla obživu v Moábu. Jaký paradox. Hlad v Betlémě, který v překladu znamená dům chleba. A později bude Betlém rodištěm toho, který se pro svět stal chlebem života. Nyní však zavřená boží ruka a sevřené žaludky měly Izraelce přimět k tomu, aby se nad sebou zamysleli, činili pokání a navrátili se k Hospodinu. Namísto toho však hlava rodiny činí pragmatické rozhodnutí a odvádí rodinu jinam, tam, kde se daří lépe. Je až ironické, když se v druhém verši dozvídáme jméno tohoto muže. Jmenuje se Elimelek, což znamená můj Bůh je král. Zvěst jeho jména je však v přímém rozporu s jeho činy. Místo spolehnutí se na svého boha a krále řeší situaci po svém a od svého boha odchází. Každý v té době dělal, co považoval za správné. Ke zbožnému rozhodování nestačí nosit vyznavačské jméno jako Elimelek. K tomu je však třeba žít život, který se plně spoléhá na Hospodina. Je to tedy lekce i pro nás. Nestačí si říkat křesťana chodit do společenství církve, ale je třeba žít v blízkém, osobním vztahu s naším Stvořitelem a Spasitelem. Potom nebudou naše rozhodnutí naše vlastní, ale i jeho. Nemoudrost Elimelekova rozhodnutí je dokreslena také opuštěním území Izraele. Pokud byly podmínky pro život příznivější východně od Jordánu, mohl Elimelek přesídlit rodinu k izraelskému kmenu Ruben, který žil napravo od Jordánu. Možná to pusť, to aspoň ukážeme, kde žili.
Vidíte tu modrou tečku uprostřed mrtvé moře a z vrchu do toho mrtvého moře přitýká Jordán. A hned nalevo je Jeruzalém a pod ním Betlém, na špičce toho mrtvého moře. A Jordán se dal přejít jedině u Jordánu. To bylo nejblíž, kde se to dalo přebrodit, tak aby mohli projít. A když prošli na pravou stranu, tak byli u Rubena. Akorát, že oni se tam nezastavili a šli dolů podél toho mrtvého moře po pravé straně až do Moábu, který je tam dole u toho výtlenku vykouslého. Oni udělali takovouhle podkovu. Přesně takhle. Tak to zazvíte.
Elimelek nezůstal na území Izraele. Z nějakého důvodu ho oslnil život v Moábu. A ta malá poznámka, že to byli Efratejci, ukazuje, že je to tragické, když se jedna z prvních rodin, které osídlili Betlém, vzdává svého dědičného podílu v zemi zaslíbené a odchází k nepříteli. Tehdy opustit Izrael, a tím se myslelo doslova jeho území, znamenalo odejít od Hospodina. Pro obyvatele Betléma a sousedy Elimeleka a jeho ženy Noemi muselo být rozhodnutí emigrovat do Moábu naprostá pecka. Abychom to lépe pochopili, potřebujeme krátký historický exkurs. Moabci měli totiž skandální minulost. Po zničení měst Sodomy a Gomory vyústil incestní vztah Abrahamova syna Lota a jeho dcer v narození zakladatelů národů Moabců a Amonitů. Pohanští Moabci neuctívali Abrahamova boha, ale celý panteon falešných bůžků v čele s hlavním bohem Kémošem a kanánským Bálem. A vztahy mezi Izraelem a Moabem byly násilné, složité. Panovala mezi nimi vzájemná nedůvěra a nenávist, posilovaná po mnoha staletí trvajícími konflikty. Ten největší se odehrál, když Izrael putoval z Egypta do zaslíbené země. A tehdy Moabci jim nedovolili, aby prošli přes jejich území. A dokonce si najeli proroka Bileáma, aby Izrael proklel. To se jim ovšem nepodařilo. A tak když nepomohla ani síla, ani zatracení, tak tam poslali moabské ženy, které svedly izraelské muže tím, že je zvali k obětním hodům svého božstva a lid hodoval a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s Bál Peorem, s Bálem. Potřeba vědět, že uctívání Bála provázely hromadné sexuální orgie. A tehdy Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a ty, kteří se nechali svést, tak nechal pobít. Byla to velká pohroma. A od té doby byly vztahy mezi Izraelcem a Moábem upraveny dokonce ustanovení v Možíšově zákoně, kde se píše: do Hospodinova shromáždění nikdy nevstoupí Amonec nebo Moábec. Ani jejich desáté pokolení nevstoupí do Hospodinova shromáždění za to, že vám nevyšli vstříc s chlebem a s vodou na cestě, když se táhli z Egypta, a že Moab najal proti tobě Bileáma, aby ti zlořečil. Po všechny své dny nikdy neusiluj o pokoj s nimi ani o dobrodění od nich. Tak to už je zřejmé, že z tohoto pohledu nemohl odchod Elimeleka a jeho rodiny do Moabu dopadnout dobře. Jednali přímo v rozporu s Hospodinovým nařízením. A také nedopadl, protože hned ve třetím verši čteme, že Elimelek zemřel. Situace Noemi se tím radikálně změnila. Ovdověla, zůstala sama se dvěma syny uprostřed cizího lidu. To byla chvíle, kdy se mohla vrátit. Ku podivu ani v této situaci však Noemi nepřestává hledat vlastní pragmatická řešení. jako by se bála vzdát se kontroly nad životem svým a své rodiny a odevzdat je plně do Boží ruky. A tak, aby posílila rodinu, dovolila oběma synům, aby se oženili s Moábkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Noemi přece mohla poslat syny do své domoviny, aby si odtamtud přivedli nevěsty. Tak to bylo obvyklé. Noemi však volí jinak. Tím ještě prohloubili hřích své rodiny, protože vzít si za ženu Moábku bylo pro Izraelitu v jistém slova smyslu ještě horší než jakákoliv jiná pohanka z jiného národa. A rodinná tragédie tím byla dokonána, když zemřeli i oba synové Machlon a Kilion. Jejich jména nás na tento osud od začátku připravují. Machlon znamená nemocný a Kilion pohasínající. A tak zůstala Noemi osamocena se dvěma moabskými snachami. Milé sestry a bratři, úvod knihy Rút nám ukazuje, jak daleko člověk dojde, když se řídí pouze vlastním rozumem a chodí po své vlastní cestě. Tragický osud Elimeleka a jeho synů je důsledkem série špatných rozhodnutí. Lidsky viděno se rodina chovala racionálně. Možná měli dokonce pocit, že v porovnání s ostatními, kteří hladověli v Betlémě, na život vyzráli. Opak byl pravdou. Nepřemýšlíme i my někdy podobně? V knize Židům je zvláštní slovo. Nedejte se vést láskou k penězům. Buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Stojí zde proti sobě vztah s Bohem a odvěká lidská touha zabezpečit se a mít se dobře. A i když se to tak tváří, majetek ani peníze, ani nadbytek nikdy neuspokojí touhu člověka po věčnosti, nepřinesou našemu nitru vytoužený pokoj. A to ani tehdy budeme-li na tom ve srovnání s druhými upoznání lépe. Pokoj můžeme nalézt jedině v Kristu, který vzal naše hříchy na sebe. Připomínejme si proto, že Bůh nás nikdy neopustí, ale pamatujme na to, abychom Boha neopustili my sami, jako to udělal Elimelek. Po 10 letech pobytu v Moábu se Noemi doslechla, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Noemi se proto rozhodla, že se vrátí do judské země. A tak se tři vdovy vydávají na cestu. Orpa i Rút provází svou tchyni a pomáhají jí nést nejnutnější věci. Z toho vyrozumíváme, že ženy měly mezi sebou láskyplné vztahy. Proč jinak by mladé ženy podstupovaly namáhavou a nebezpečnou cestu se svou tchyní? Vztahy mezi tchyní a snachou nebývají vždy harmonické. O to spíše je Noemi dobrým příkladem laskavé tchyně. Noemi si však dobře uvědomuje, že jestliže návrat do života v Izraeli bude těžký pro ní, tak téměř nemožný pro dvě mladé moabské vdovy. Proto vybídla Noemi své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky, nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovali zemřelým i mně. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. Cituji, protože poprvé v tomto příběhu vyslovuje Noemi jméno svého Boha, Jahve. Z toho můžeme vyrozumět, že Noemi nestratila víru v Hospodina. Uznává, že to Bůh dopustil a nyní také odňal hladomor z Izraele. Možná se rozpomněla na smlouvu Hospodina s Izraelem, že on bude navždy Bohem svému vyvolenému lidu. Bude je trestat, pokud budou smlouvu porušovat, a bude jim žehnat, budou ličení pokání a navrátí se k němu. Ani po všem, co se v její rodině odehrálo, ovšem nevidíme u Noemi reakci pokory a pokání před Hospodinem. Ale vrací se. Z hořkostí v srdci, ze svého trpkého osudu viní Boha. Svým snahám řekla, můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mne Hospodinova ruka. Když ženy protestují a chtějí zůstat s ní, Noemi se je pokouší přesvědčit, aby zůstali v Moábu. Znovu se na povrch dere její snaha mít věci pod kontrolou, která jí a jejím blízkým přinesla tolik trápení. Je přesvědčená, že v rodné zemi snáze najdou mladé vdovy manžele, kteří se o ně postarají. Přitom jí vůbec nevadí, že je posílá do země falešného boha Kemoše. Vykladač Prinsloo k tomu říká, lidské jednání někdy dokonce nahradí boží jednání. Nicméně existuje hranice lidské iniciativy, kdy je lidská iniciativa marná, bez božího požehnání nebo jednání. A tu se obě mladé ženy rozplakaly. Arpa políbila svou tchyni nerozloučenou, avšak ruce k ní přimkla. Noemi jí řekla, hle, tvá švachrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou. Rut má nyní před sebou životní volbu. Buď bude pokračovat s Noemi v cestě do Betléma, do Izraele, nebo se vrátí se svou švagrovou do Moábu, do svého rodiště. Rozhoduje se mezi bezpečnou a známou možností a mezi neznámým a nejistým. U Orpy převládlo zdánlivě rozumné rozhodnutí, buď sebezáchovy, zaměření na sebe a jistota svých zájmů. To vše jí vede zpět k falešným moabským bohům. Pokračuje tak bolestné narušení jednoty rodiny. Obě snachy se rozdělují. Tím více vyniká volba Ruth a její nádherné vyznání ve verších 16 a 17. Nenaléhej na mne, abych tě opustila a odvrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já, tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. Ruth vyslovila přísahu, kterou spečetila svou smlouvu s Jahve. Přísahá věrnost Noemi a odevzdává svůj život do rukou Hospodina jako jediného Boha. Přísahu doprovázelo výmluvné gesto sebeobětování, kterým se Ruth dobrovolně vydává pod Hospodinův soud, pokud by přísahu porušila. Ruth tím riskuje vše. Obětuje své vlastní zájmy, svou budoucnost, když chce následovat Noemi, usídlit se v Izraeli a odevzdat se Hospodinu. Svým přimknutím se k Noemi je pohanka Ruth nádherným příkladem věrné a oddané lásky. V hebrejštině je to česet. A to stejné slovo je použito v přísaze Hospodina vůči vyvolenému lidu. Jeho láska však není omezená etnicky jen na Izrael, ale zahrnuje všechny, kdo jej upřímně hledají. Přísaha Ruth jsou jenom dva krátké verše, ale zachycují obrovský konflikt, v němž jde o víc, než jen o loučení dvou mladých žen. Symbolicky představují dvě cesty, širokou a úzkou. Jedna vede do zahynutí, druhá do spásy. Dilema, které řešila Ruth, přetrvává i dnes. Pán Ježíš vyzývá každého muže i ženu na tomto světě. Vejděte těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu a málo kdo ji nalézá. Bůh ponechává člověku svobodu, aby si sám zvolil, kterou cestou se vydá. Orpa si vybrala moabské bohy, Ruth toužila ukryt se pod křídla Hospodina. Ruth se tak připojila k mnoha věrným pohanům v písmu před ní, jako to byla například Támar, Káleb nebo Rachab. I po ní například Evedmelek, římský setník nebo kananejská žena. Ti jsou v písmu vyzdviženi oproti nevěrným Izraelitům. Písmo říká, že bez víry není možné zalíbit se Bohu. A Ruth tuto víru svými slovy vyznává. V některém z dalších kázání pak uvidíme, jak se tato slova víry projevují u Ruth ve skutcích víry. To je totiž naprosto zásadní, protože víra bez skutků je mrtvá. A tak by tomu mělo být i v našich životech. Vyznávat našeho Pána a Spasitele pravidelně svými slovy, ale nezapomínat na to, že pouze slova nestačí. Je třeba je také uvádět ve skutek, který potvrzuje onu vnitřní realitu nehmatatelné víry. Slovy našeho Spasitele, po jejich ovoci je poznáte. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. A v závěru té první kapitoly se nám otevírá scéna, jak Noemi, doprovázená Ruth, nakonec se navrací do Betléma. Zhluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptali, je toto Noemi? Odvětila jim, nenazývejte mě Noemi, to je rozkošná. Nazývejte mě Mara, to je trpká. Neboť všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohli nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně a když mi všemohoucí určil zlý úděl? Za povšimnutí jistě stojí, že jsou to betlémské ženy, které Noemi s Ruth vítají. Ženy jsou v takových situacích většinou citlivější a spontánnější. Díky nim překonávají obě vdovy počáteční bariéru a Noemi vypráví svůj životní příběh. Vylévá před nimi hořkost svého srdce. Již není rozkošná, ale trpká. Před odchodem měla plný život, který je nyní prázdný. Milí posluchači, kam se obracíme my, když nás život tíží nebo naše vlastní selhání? Díváme se na sebe s lítostí? Rozhlížíme se kolem a nenávidíme ty, kdo jsou na tom lépe? Obvinujeme Boha? Noemi byla zaměřená na sebe, na svůj smutek, který bránil v tom, aby viděla, jak Bůh mění okolnosti jejího života. I když byla poslední dekáda života Noemi plná kontrastů života a smrti, štěstí a trápení, po návratu k Hospodinu a jeho lidu jí Bůh dává znovu znamení naděje. Noemi odcházela v době hladu a vrací se v době první sklizní ječmene, příslibu nového života. A nevrací se s prázdnou, ale doprovází jí Ruth. Díky věrnosti Ruth se životní osud Noemi změní. I když si to dnes Noemi ještě neuvědomuje, i když si to neumí ani představit. Stejně jako Noemi, i my všichni potřebujeme čas. Naštěstí Boží prozřetelnost a svrchovanost není námi nijak omezena. Bůh si nakonec použije ty, kdo se mu odevzdají, aby skrze ně naplňoval své záměry. A tak se chudá vdova, pohanka z nenáviděného národa, stává nástrojem k znovu obnovení nevěrné izraelské rodiny. Rodiny, která se zapíše do rodokmenu Ježíše Krista. O tom však dá-li Pán až někdy příště. Tak mi dovolte, abych zakončil dnešní kázání několika verší z knihy Přísloví, kterou znáte jako chválu ženy statečné. Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ní spoléhá. Pracuje s chutí vlastníma rukama. Dlaň má otevřenou pro utištěného. Síla a důstojnost je jejím šatem. S úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře. Pozorně sleduje chod svého domu a chleba leností nejí. Její synové povstávají a blahořečí jí. Též její manžel jí chválí. Žena, jež se bojí Hospodina, dojde chválí.
A ještě než pozvu Zdenka, aby nám požehnal, tak připomínám sbírku, skončení do bázy a přeju vám krásný den.
Ale vy, milovaní, pamatujte na to, co předpověděli apoštolové Pána našeho Ježíše Krista, neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní. To jsou ti původci roztržek, jsou pudoví a nemají ducha Božího. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu Svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc, především časem i nyní, i po všechny věky. Amen.